As I have pondered my duty to share the gospel,
tender influence
helped me find
the matter
at vital times in my life.
Nistona tam fienak. Ndretsika ndanja de. Na me fita inana. An tunda ni safit am ni safit sa. Den tuta tam ni ten ni panu. Fienaga na nume kona ru ba nova na ru arak se na tok tam na ru. Fina bola kis dia tip kamban fienkona nreko. Arla sa pikambana manendaina nrenk. Ni petaka tane Washington DC zay, ar ni remandreng te ni remandreng nrenk den petaka tam ni efatra rif kilometra tra ma yer lavta. Namak vak ni ferenem ba hamangane I bebe wittol volna na vitvit torinen fa fal tonak. Nam piasa sena ni bebe ni we, simbola vita patisa isa na ni zukla. Si fantat zen ou la zen tam ni remandeng, kesken ken yu ou la na yu? Sank ni fantat. Din demarene neten tanem zarden af tsangatsangan ni flalovan azo sin ralar. An nous aren tam nen isa vajat sapan, mobani mazava de ben ni we atopatis. Si ni fanatchen at stapa kan ni fivrin fiangonan. Si ta dit kom nyat si prin rezavata nou la zen. Sank nan piet poua ni zavata nou la zen. Ar na to batis izao sin ralag fto na fuita orin zay. Nanou na I bebe. Tsaruk tukuf ar avo mis fto na na sana na ni ralag ba anol ate na pingon. Te nyan tsoaz am telefon zay ba angata katuri efta vitvit. Afak anj vitvit e tonga tam ni ala nan post il ate na to suratanan. Fto na fuita te orin de nyuva orin jantam na ni takie zaka bebe kuku ap tamne ni to revin. Fasaina si fanatsanatena amin'ny antony no anampiasan'ny bebe mba hanampiana renay hatsapa ny mazava-dehibe ny fitondrananay amin'ny fiarakodia any am-piangonana mba hanatrika ireo fivorianay. Nampino tamin'ny fomba tsara rehetra izahay mba hatsapa ny filanany filazantsara amin'ny fiainanay. Fa ny tena manandanja indrindra dia ny fahafantaranay fa I bebe dia tia ny filazantsara ary tia anay. Ohatra tena tsara izy. Tena feno fankasitrahana noho ny fijoroana vaolombelo zay nozarainy tampo fony mbola kely aho. Nanova ny lalan'ny fianako mba hakany amin'ny fahazahoana fitahinana maharitra mandrakizay ny fitarihana. Tateoriana rehefa akaiky azo maripahaizana tamin'ny oniversité aho dia lasa piti tamin'ny tovavy tsara tareray nantsoina hoe Janine Watkins. Nefitra hoe hanomboka hatsapa zavatra lalina momba akoho izy. Indray hariva rehefa niresaka momba ny hoavy izahay dia nilaza zavatra mazava tsara izay nanova ny fiainako mandrakizay izy. Tao anatiny resaka ny fanaovana dia hoy izy, rehefa tonga ny fotoana manambadiako dia lela mahatoky na vita asa fitoriana ny ovatiko any amin'ny tempoly. Tsy dia nieritreritra loatra ny andeha hanao asa fitoriana aho talohan'izay. Niova be tokoa ny fikasako momba mbola kely hanao asa fitoriana tamin'izay hariva izay. Lasanody aho ary tsy afaka nieritreritra zavatra hafa mihitsy. Tsy natory ny alinyalo mantolo. Tsy nifantoka mihitsy tamin'ny fianarana ny saiko ny ampitson'izany. Taoriny vavaka marina tao dia nanapa-kevitra ny aona amin'ny evekako fa ny ananomboka ameno ny taratasy irotsahana ho misionera. Tsy nangataka mba andehanao asa fitoriana ho azy velively Janine. Tiny ah ka nozarainy tampoko ny zavatra inony ary dia nomeny fahafahana aho mba hisafidy ny lalam-pianako. Samy nandehananao asa fitoriana izay ary nofehezina teny any tempoly tateoriny. Ny herim-pony Janine sy ny fanolorantenany ho an'ny finoana no singa fototra namaritra ny fiainana roa. Azoko antoka fa tsy nahita fahasambarana azonay izahay Ratsteo, le finuna matanzaga, mi kaske ni fitzipke ni fanovana ni loa larana ni fanpuntum. Uvata tena tsara si fen fa marina nan tuetu izi. Tena tia nai bebe witel nai janin, ka nos ren retamp ni finun fa hita ni fienagri o dansin filazantzara, si ni fanpuna ni re anendanj. Some things na nechter na na nakiva no ni twitter tam design is go no tiaven foot ja dann die ziehen die reine dann some na fantasy is go fan die reine dann die afaka mano zavatra bebe kuku io mi fiena tu zia quatore some na nampia tam passain na to na tinfter na discret tam is go ba itak ni la na fasa barna le bendin. Auna nu atunga utu ngofatsika butunga ulla mitunda fitagina manaza tuzen tsimatsa totsika ze hitiavana mpikitsipu igoze tietsika ampina ampa marina na te wafka numka amptum ni fatkin ni fitiavana andremanja izreu avio ndinga na ato voluna onatni fanekina ni filizantsara wan yula mar de mar etum zotutulzo te ni mamptum ni fnuna le rene dancha. Is it years you got anterior? Mura kukun, ni maptum bizan fnuna izan, refa manana namana, na ulam shenakavine, is empty as rue, am nifumba, izan is rue. Giving them confidence, nifanapina rue, as rue, atuk niftevan rue, diafaka manapias rue, hamptum, nifnunam ftevan and demand. Ariam nalala nififandesan rue fen ftevan, as yatsarapana is rue, deu votan nifinian and demand, am refa alala nifizarana rue, you lesna. Ne naranare si rozavate ne naranare si sipre naranare pa amana igulanare aseu ni fanrinare marna hita dise asuasre desare avion ni falanare mkaske ni filazantsare de sokristi afaka manapne ni fumba zem futram ni sipke ni futba pedarna nare aprusre isre ze tienare ba hikatsaka ni atakatra ni zavatra tiny tompona taona izy ireo. Ny fomba ray anaovana izany dia ny amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana izay manosika azy ireo eritreritra ka dia amin'ny fotoana ampy izy ireo na ora na andro na volana maro izany na bebebe kokoa noho izany mba hisantsainana ny mba hahitana izy ireo ny valan'ireo fanontaniana ireo. Mety ilainareo ny manampy azy ireo hahafantatra ny fomba fivavaka sy ny fomba hamantarana ny valan'ireo vavaka nataony. Ampio izy ireo hahafantatra fa lohan'ny tena lehibe azahoana ny sy hamantarana valiny ireo ny soratra masina. Amin'izay dia hanampy azy ireo mba hiomana hiatrika zavatra mitondra soa ary hiatrika fanamby miseho amin'ny ho avy ianareo. Ny hanatanteraka ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona no tanjona Andriamanitra. Izany ny fototra iaingany zavatra rehetra atontsika. Indraindray sika sondrina loatra amin'ny zavatra izay hitantsika fa mahavariana na lasa rembotra ireo andraikitra mpanao mazatra ka tsy mahita ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa mampifantoka tsy tapaka ny fiainanareo amin'ireo fitsipika tena fototra ianareo dia ahatakatra ny zavatra tokony ataonareo ary hamokatra voa bebe kokoa amin'ny tompo sy fifaliana bebe kokoa ho an'ny tenanareo ianareo. Rehefa mampifantoka ny fiainanareo amin'ireo fitsipika fototra ny drafitry ny famonjena ianareo dia hifantoka tsara kokoa amin'ny fizarana ny zavatra fantatrareo satria takatrareo ny lanjany mandrakizay ananan'ireo ordonansy ny filantsara ireo. Hizara ny zavatra fantatrareo amin'ny fomba izay ampirisika sy ampirisika ny namanareo haniry ny ho hatanjahana ara-panahy ianareo. Hanampy ireo olona akaiky ny fonareo mba haniry ny an'olo-tena mba hankantoa ny didy rehetra ianareo ary hitondra eo amin'izy ireo ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsaroa fa ampahany ao anatin'ilay asa famonjena ihany ny hitondra fivampo amin'ny olona tsirairay ka tsy olana lalandavina mba hampatanjaka ny fianakaviany. Mampianara miaraka amin'ilay fomba fijery hoe zava-dehibe ny famehezana fianakaviana any amin'ny tempoly. Mety aritra taona maro voatanteraka izany ho an'ny fianakaviana sasany tahaka ny nitranga tao amin'ny ray aman-dreniko. tona maritorina ny batisa dia vita batisa ny raiko ary taty orina dia nofehezina tany amin'ny tempoly ny fianakaviako mpanao famehezina tao amin'ny tempoly ny raiko ary niranan'ompo tamin'ny renika rehefa manana fomba fijery amin'ny mizan'ny ordonansy ny tempoly zany ianareo dia anampy amin'ny fanorenany fanjakan'andriamanitra eto an-tany tsarovy fa ny miti azy ireo no fototra mahery vaika hitariana ireo izay tianao hampiana mety ho tsy nanandanja ihany ny fitarian'ny bebe witel sy janiny vadika raha toa ka tsy fantatra hoe tia izy ireo ary naniry ny tsara indrindra tao amin'ny fiainako ankoatra ny fitiavana azy ireo dia matoki azy ireo mety ho sarotra ny matoky ao anatin'ny toy zavatra sasany saingy mitadiava fomba mba hatokina azy ireo afaka manao zavatra mahagaga ny zanaky ny ray any an-danitra rehefa mahatsapa izy ireo fa hitokisana ny safidindrafina ny mpamonjy ny zanak'andriamanitra rehetra eto an-tany matoki hoe rehefa nomena tombontsoa mba hisafidy izany indray dia anao izany izy mizara fitsipika izay manampy ireo olona tianao mba handroso hatrany amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay tsarovy fa mivoatra andalantsoratra masina anampy andalantsoratra isika rehetra nanaraka io lamina io ihany koa ianareo tao amin'nyatin'ny fanakanara ny filazantsara aoka ho tsotra izany fizaranareo ny filazantsara fitaovana mahery vaika ny fijoroana vavomelo manokana hanananareo momba ny soropanavotan'i jesosy kristy ny lohrano hafa miaraka amin'izany dia ny vavaka ny boky mormona sireo soratra masina hafa ary ny fanolorantenanareo eo anatrehny ireo ordonansy fisoronana ireo rehetra ireo dia anamora ny fahazahoanareo ny fitarian'ny fanahy izay tena zava-dehibe tokony hiantehiranareo tokoa mba haompiazina sy mba hanaovana izany araka ny nanaovan'i kristy azy dia mifantoa amin'ny fitsipika fototry ny filazantsara ity nanome fahafahana antsika mba hitovy bebe kokoa amin'ny ray any an-danitra ny sotrom-panavotan'i jesosy kristy mba hahafahantsika miaraka miaina mandrakizay ao anatin'ny vondrom-pianakaviantsika tsy misy fotom-pampianarana tena manandanja kokoa noho ny sorom-panavotan'i jesosy kristy eo amin'ny asantsika mijoro ho vavombelo momba ny mpamony sy ny herin'ny sorom-panavotany amin'ny fotoana rehetra mamety izany ampiasao ny soratra masina izay mampianatra momba azy sy ny antony mahatonga azy ho toy ny lamina tonga lafatra tokony arahany rehetra eo amin'ny fiainana ilainareo ny mandalina ampiafitrihana aza dia variana loatra amin'ny zavatra tsy manandanja ka lasa tsy vitanareo ny mianatra ny fotom-pampianarana sy ny fampianaran'ny tompo ho loharano mahery vaika mpizara fahamarinana manandanja amin'ireo olona hafa izay mila mafy izany ianareo rehefa manana fototra mafyoana ara fotom-pampianarana manomba amin'ny fomba tena tsara ny rantsika any an-danitra isika amin'ny alalan'ny fitarena sy fanompoana amin'ny mpahamarina ny hafa i jesosy kristy mpamonjy antsika no ohatra tena lehibe indrindra nandiny tany hatramin'izay ny asa fanompoana nataony teto an-tany dia feno fampianarana fanompoana ary fitiavana ny hafa niara-nipetraka tamin'ireo olo izay noraisina ho tsy mendrika ny iaraka aminy izy notiavina ny tsirairay tamin'izy ireo no fantari ny zavatra ny ilain'izy ireo ary nampianari ny filazantsara an'izy ireo lasa fantatra fa ny filazantsara no lalana mitondra fiadanana sy fifaliana ao amin'n'ity fiainana ity angany isika ka hatsiaro sy ny anao tahaka ny nataony tamin'ny alanany fizarana fitiavantsika ny fatokoitsika amin'ny falatsika ny fanamarinina amin'ireo olona hafa izay mbola tsy nandray izay filazantsara lehibe amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.